akusebenzi lokho, lokho akusebenzi lokho kokuzinikana ama-holiday ngoba umgazi wabadlisa basuta bona abantu bezamtf sebefuna ukubonga ngetef thina siyazisebenzela thina sininanzelela itef ngeitef lezamtf lezi akusho national holiday thina asikwazi ukuthi ne-holiday ari namhlanje
manje nxa kuyukuthi ibandla lengaphumela elezanu PF ubona ngani kuyabe kulungile na ukuthi basuse iCAF leli?
I'm sure kufanele iCAF leli lisuswe ngoba alinjongo alisebenzi lisiza ngani ngoba abantu abasebenzi iCAF ngelani ngoba abantu bazokuhambela emsebenzini ma uzisebenzela angibone ukuthi ungayekhela ukuya emsebenzini usithi unanzi iCAF likamgazi angibone kunjalo so iCAF nje lokuthi iCAF nje elibhaliweyo kumakhalenda kodwa iCAF elingasebenziyo angeke ngibulalise abantwana bami ngendlala ngisithi kule CAF likamgabe.
Kodwa bakhona bathi uMgabe ngumuntu owasilethela uZibuse ngo-1980 ngalokho kumele ananzwe, ukubona njani?
Mina angibona angiphikisana ngibona naleyo ngoba mina ngibona isi abazali bethu thina nabanye abazinikelayo ukuthi balethe inkululeko yibo abayenzayo ukuthi sibe lenkululeko esinayo namhlanje, hhayi ukuthi uMgabe niyowenza ukuthi sibe lenkululeko. Hhayi, mina ngibone ngoba uMgabe kade ebethiwe ngendaba yezimangazo lezi bengekho naphandle ngesikhathi abantu besiyo.
Siyabona ukuthi kwamanye amazwe agoqela le-South Africa likhona ilanga lokunanza abasakhulayo elifana lalona leli elalamhlanje. Manje wena ubona ungani eZimbabwe bananzwe njani abasakhulayo bengaphiwa na iCAF?
Ya, thina njengabasakhulayo siyavuma ukuthi kufanele kube ne-CAF labasakhulayo kodwa bengali-attachi kumuntu nje onjengomgabe ubaba one-95 years bathi ngiyomnikazi we-CAF lezi. Ngibona isi bengayenza benikeze ilokuze ngiyezembe njengeze ezembe ya-South Africa eka-1976 lapha kwadutulwa khona abantwana besikolo nabeningi kungasebenza, hhayi ukuthi basinikeze iyezembe ikamgabe umuntu one-95 years angibone kusebenza. Thina njengabasakhulayo sivumelana ngakhona okokuthi kufanele kube ne-CAF but i-CAF lakhona bengafaki umgabe phakathi.
Manje sikhona yini isehlakalo osikhumbulayo ongathi kathesi lesi yiso esingaphiwa iCAF labasakhulayo?
Mina ma ngikhangele one August lapha kwadutshulwa khona abantu siyabona ukuthi abantu abathengiselayo ngaleyo langa lokhu ngabantu abasakhulayo. So ngibona i-1 August yilanga elilungileyo ukuthi libe yi-CAF labasakhulayo.